En podcast fra Podplay.
Halvorsprat med Halvor Johansson.
En av de gamle kara fra ja, norsk litteratur, jeg vet ikke om det var Kielland, Ibsen, Bjørnson eller Lee. Ja, for det første, hva gjør Lee der? Sa jeg velger meg april, jeg lurer på om jeg velger meg mai og venter litt grann. Men det noe slik som vi i redaksjonen i Halvorsprat, som består av meg, legger merke til at vinteren slipper litt taket, og det kommet litt grann sol ute, og da benytter Norges Bank sjansen til å si sånn: blir ikke noe rentekutt i juni? Vi ventet til dere fikk dere noe utepils i nebbet, så vi kunne komme med den nyheten der. Men det deilig. Det vår, det våres i verden. Og fotballen har begynt å rulle igjen. Det jeg veldig glad for. Nå har det jo akkurat i skrivende stund, pratende stund, denne stund, så har det vært norsk fotballs vakreste eventyr. Første runde i køppen har vært i gang. Tradisjon tro skal Sandefjord ut av køppen mot et eller annet bakårslag. Flekkerøy var det vel denne gangen. Og det er vakkert å se på når postmannen og han fra Kiwi slår ut de store stjernene. Gøy er det. Og gøy er det å presentere dagens gjest også. Han har vært her tidligere. Han er norsk stand-ups svar på, ja, jeg kunne vel sagt Rudolf Blodstrupen, men det frister også å si Mysil Bergsprekken litt grann, faktisk. Eller Heinrich Schnellfar, alt ettersom. Det er min faste turnékompis og sjåfør Lars. Han kunne heller ikke redde Ørn Hortens innsats i cupen da de røyk mot Mjøndalen. Men sånn er det en gang når han valgte bil som hobby, og ikke fotball. Min turné, som heter det samme som denne podcasten du lytter til, kjære venn, Halvorsprat, den er akkurat over, og det betyr også at Lars har fått mye mer tid mellom hendene og blitt, ikke arbeidsledig, for han har en vanlig jobb, men han har fått litt mindre å gjøre. Og hvordan går det om dagen, Lars Petersen? Velkommen til Halvorsprat.
Hei, takk.
Hei,
hei for, ja. for en nydelig... Dette er Rosen Halvor kjører til meg hver gang vi møtes. Ja. Jeg får dette slengt i trynet hver gang, ja, hver gang jeg henter det rasshølet ditt og vi skal ut på turné. Og så bare, du, Ørn Horten er dritt, eller?
Ja.
Det er deg.
Ja da, jo da, men altså, det er ikke sånn at jeg singler ut deg og Ørn Horten. Altså... Hadde du vært fra Halden, så hadde jeg gjort like min der.
Har Strømskots og hatt en Mohammed Idris? Nei, dere har ikke det, sorry.
Vi har hatt Osman Nyan, og det er vel så godt nok. De slo Hallingdal 7-0 i køppen, så vi skal da ikke sitte her og prate om det. Men jeg tenkte vi skulle prate om, Lars, hva er du aktuell med om dagen, nå som du er ferdig? Du er jo også på en måte ferdig med turné.
Jeg er ferdig med turné, og det var jo, jeg var lei meg da, for at turnéen var, for vi hadde det veldig gøy.
Ja, vi hadde det kjempegøy.
Vi hadde jævlig moro og gjort veldig mye god stand-up, og
vi har vært veldig mye rareartige plasser. Altså, vi hadde jo en liten prat i denne podcasten for nesten et års tiden, da vi skulle ut på turné, ja. Og nå føler jeg at vi kan på en måte liksom
oppsummere kaka.
Oppsummere litt, ja, ja. Hvor vi har vært og hva vi har opplevd, og... Nå pleier jeg å spørre alle gjestene mine hva de er aktuelle med, men kan vi ikke ta en liten runde først på høydepunktet og lavpunktet på denne turnéen vi har delt store deler sammen?
Lavpunkt for meg, det var vel når jeg var det i Mo i Rana, når du hadde fått suite.
Ja, jeg fikk et par suiter, men den var jo grisevild.
Den var jo i to forskjellige postkoder, den suiten der. Det var jo helt jævlig.
Jeg tror den var større enn rådhuset i Moe.
Og jeg fikk, til dere som lytter, jeg fikk et bøttekott. Og vet du hva? Det var liksom ikke det som var det verste, for det verste var at når du fikk hotellnøkkelen din, så sto det Halvor Johansson artist, og så fikk jeg en hotellnøkkel hvor det sto crew Johansson.
Ja, du ble en slags roadie.
Jeg ble ikke anerkjent med navnet en gang.
Nei, den tilhører jo sjeldenheten.
Jeg er overrasket at jeg ikke måtte sove i leiebil.
Ja, ja, men det tilhører jo sjeldenhetene. Det der faktisk, at når man er på tur sammen, at man ikke engang får navnet sitt på hotellnøkkelen.
Da fikk jeg kjenne på livet enda atter en gang.
Men det skal sies at de andre jeg har vært på tur med, og jeg har jo vært på tur med blant annet, altså jeg har hatt med søsteren min på tur, jeg har hatt med Thomas Leikvold som var gjest her forrige uke, og veldig mange av de har jo blitt spurt av resepsjonisten, og hva var navnet ditt igjen?
Jo, men den får i hvert fall spørsmålet hva de heter da. Jeg fikk jo faen ikke det engang. Jeg var bare, crew Johansson, det er det du heter i helgen.
Ja.
Men det
du
som
var crew? Jeg var møttelig crew,
jeg. Jeg var møttelig. Det som var fint for meg da, den helgen, det var at du gikk jo på en helvetes smell den løn. Ja. For en gang skyld så skulle vi fly klokka 9:30 søndags morgen.
Jeg vet ikke om du har sett filmen The Dirt, men altså, når Ozzy Osbourne snorter maur ved bassenkanten, det var meg den helgen.
Ja, og det er veldig vanskelig å få tak i levende maur i Morana midt
vinterstid,
på vinterstid. Men det fikk de til da, fordi du er en jævla superstjerne nordpå da, og de digger deg, og det, med all respekt, det skal dem.
Men det er ikke det ekte lavpunktet ditt, Lars. Det var vel ikke det.
At jeg måtte vekke, nei, det ble et høydepunkt for meg det på morgenen der, når jeg måtte be hele hotellet om å vekke deg.
Ja. Da, det var ikke bare et høydepunkt for deg, men jeg vil også påstå at det kan ha vært et høydepunkt for de to jentene i resepsjonen.
Ja,
som,
ja.
Altså, hvis Skadefryd hadde hatt et ansikt...
Så var det de to i resepsjonene.
Ja. Ja, jeg har aldri hørt et mer sarkastisk god morgen på lenge, altså.
Det fortjente du ditt.
Ja, jeg så ut som Nora Brokstedt med de brillene på vei ned i resepsjonen der. Fortjente det absolutt.
Ja, de brillene hadde du på, det er faen meg helt til jeg slapp da på Ensjø her i Oslo, så hadde du på deg de solene.
Jeg mener også
var det rockstjerne, altså.
At vi mellomlandet på Værnes i snøstorm, og at jeg fortsatt hadde solbriller på meg. Ja,
ja.
Ja, det var jo da, men da skammer jeg meg også, Lars. Skammer meg fælt da.
Ja, det håper jeg.
Ja. Ja. Men hvilke andre steder du vil trekke frem som vi har hatt det? Vi har hatt det veldig gøy. Vi avslutta jo blant annet på Hadeland, Gran. Den var jo kjempefin. Vi hadde en tur til Trøndelag.
Trondheim Olavshallen, i kjelleren på Olavshallen, hvor det var fett utsolgt, og de sto faen meg opp etter vindueskarmene. Og, ja.
Og der hadde vi en kjempejobb begge to.
Ja, fy faen. Det tror jeg var vel, det sa jeg til deg, at det var noe av det beste stand-upen jeg hadde gjort.
Ja, men det sa jeg til deg også, uten at vi skal sitte her og lage en slags runkering, men det var vel årsbeste, tenker jeg.
Ja, uten tvil, og all ære til de som kom den kvelden, og Trondheim, og det var bare, sprut meg i fjes og kall meg Kjartan, det var helt nydelig.
Ja, Salvesen der.
Hvem du vil. Det... Ja.
Eller han fra Camp Culinaris.
Jeg ser ikke på sånn TV.
Nei, jeg vet ikke, men hvor mange Kjartan er det? Det er ikke så mange. Vi skal snakke litt mer om å være på veien senere, og litt mer om hobbyer, blant annet. Også litt hva du er aktuell med, Lars, skal vi også få tura innom så vidt. Men i halvårsprat så er det litt kos, men det er også en del alvor. Jeg går rett i... Jeg går ikke det aller tyngste, men jeg går i det nest tyngste vi skal innom i dag, for det er... Det er noe en gang sånn at jeg har aldri hørt så mange si til meg som i det siste at jeg orker ikke å se noe særlig på nyheter om dagen, for det er så mørkt og trist. Og denne drapsrekorden i Norge var vi innom forrige uke, så den dropper vi. Men vi må innom blant annet tida vi er i. Veldig mye saker om lønnsforhandlinger. Streik er på plakaten. Jeg leste akkurat en sak på nrk.no hvor det sto fare for rockestreik. Og da var det da NHO Reiseliv blant annet, og de som de forhandler med om skulle ta ut opp til 1500 ansatte, slik at de vurderte om å måtte avlyse konserter i Oslo, for eksempel Rockefeller Sentrum Scene, John D, på grunn av at de som er organisert der kanskje blir tatt ut i streik. Og sånne skremselssaker vil jo dukke opp nå hver uke. Nå blir det tomt for Pepsi Max, nå blir det ikke mer egg, nå blir det ikke konserter, sånne ting. Du, Lars, er det noen lønnsforhandlinger opp hos deg? På jobben hos deg?
Nei, for så vidt ikke. Og det er sikkert fordi jeg er såpass heldig at jeg kanskje er lønnet godt nok, da.
Men er du fagorganisert, da?
Nei, på ingen måte.
Nei.
Jobber i et privat firma som driver med det de gjør, og jeg er veldig heldig i min jobb, så jeg tør ikke å snakke for mye på det der, fordi jeg sitter veldig godt i det.
Ja. Nei, men det høres ut som dere, hvis dere ikke er organiserte på jobben deres, og det er en privatbedrift med få ansatte, at dere kanskje har en sunn og god dialog om lønn resten av året, da.
Absolutt, og jeg har ikke noe annet å si enn det.
Nei, altså jeg har jo jobbet i privat bedrift selv. Det var ikke nok en del større, med tanke på hvor mange ansatte det var da, enn den bedriften du jobber i. Men jeg kan ikke huske å ha liksom vært noe særlig tøff i trusa, og hatt noe særlig baller til dette her med en lønnsforhandlinger. Jeg har liksom vært litt sånn, jeg synes det er litt ubehagelig.
Ja, altså jeg tror kanskje du og jeg er i kanskje 10 år for unge til å gå i den bresjen, for vi er jo fortsatt i midten av 30-årene, og jeg føler at det er stort sett en kamp som de som er som 40 oppover For de har kanskje vært litt mer i gamet og kjent litt mer på det, og at, og all ære til dem da, at de har stått i det og fortsatt at, og tar opp kampen da.
Ja. Og så har jo generasjonene før oss gjerne vært mer fagorganisert, mer opptatt av det.
Ja.
For det har det jo tidligere kanskje vært mer behov for. Men jeg skulle en gang ønske at jeg var litt bedre på det. At jeg turte å ta de der samtalene og dette med lønn og sånn. Nå er jo jeg blitt privat næringsdrivende selv. Men jeg synes det er veldig deilig, for eksempel når jeg skal gjøre en stand-up-jobb, at jeg ikke må forhandle om pris, at jeg har noen bak meg som forteller hva jeg koster, så slipper jeg å gjøre det selv. Jeg synes det er veldig ubehagelig, faktisk.
Ja, men,
penger er ubehagelig å prate om.
Ja, og spesielt i den tiden vi er i nå, hvor alt er fettedyrt, da. Mm. Så enkelt er det å si det er, når bensinen koster, faen meg, du må donere blod hver gang du skal fylle opp en tank. Jeg skulle fylle opp den turnébussen Halvor jeg har vært med på, den varebilen min. Og da måtte jeg selge en nyere nå siste giggen for å få fylt opp med diesel. Så det er jo det er et sært tema, og det, men igjen da, så er det, hva skal jeg si, det er, både du og jeg jobber jo, jeg jobber jo da 8-4 som en vanlig dødelig og, men jeg jobber jo i et privat firma og er jo litt skjermet for den der, slipper å gå i bresjen, og vi er fornøyde, vi gjør det bra, og så jeg har sleppet litt unna da. Og, men det er jo rart da.
Men som du sier da, du har jo i forhold til, hva skal man kalle det, altså, i forhold til yrket ditt, kan du si da, så sier du at du har en overleit lønn. Men samtidig, du også bor jo alene i Oslo, sånn som meg. Er det ikke... Merker ikke du også at du har mindre kjøpekraft? Blir du mer forbannet? Har du lyst til å liksom bjeffe litt og stå på barrikadene?
Jo,
jeg skulle gjerne gjort det selv, men jeg har liksom ikke den muligheten. Men.
Jeg vet ikke hvorfor jeg skulle bli så ydmyk akkurat nå, som en stand-up-komiker og en tatovert, skallete mann, single. Jeg er jo absolutt ikke typen til å være ydmyk, men akkurat når det gjelder denne lønnen, når jeg ser hva jeg gjør hver dag, og hvor lite sliten jeg blir, da, kontra hva jeg får utbetalt, så vet jeg at folk har viktigere jobber.
Ja. Så problemet er at du ser at din arbeidsgiver strekker seg i den grad de kan, og så er det samfunnet rundt som er problemet. For det er jo en kjensgjerning det nå, at det er jo den tiden vi er i, ikke sant? Og jeg må innrømme at jeg så jo Jonas Gahr Støre på et podie her om dagen. Det er vel noen landsmøter eller noen landsstyremøter, jeg er ikke helt sikker på hva det er. Sa det at nå skal nordmenn flest, nå skal folk flest få bedre råd. Og det skal vi ordne fram mot, eller det er det vi skal vinne neste valg på. Altså om 1,5 år er det stortingsvalg. September 25.
Ja.
Hva med nå? Hvorfor skal dette bli valgflesk? Kjenner jeg irriterer meg. Kan ikke folk flest få bedre råd nå? Kjenner at den der renteøkningen som skulle komme til juni, som de sløyfa, ser for seg i september nå. Mm. Må vi vente?
Nei, og jeg er jo for så vidt enig med deg, og det er jo, vi har jo snakket litt om dette når vi har vært og turnert sånn til og fra, og at ting er dyrt, og du har vært flink på å gi ut billetter og litt sånn, og strekt ut en hånd til det greiene der, og jeg leier i Oslo. Jeg er en enslig keys. Jeg har en fast inntekt, og jeg leier, og at det skal være gunstig i landet Norge, at jeg kommer best ut av det, det er jo ikke, det rimer jo ikke.
Nei, altså, det har jo blitt greit stille fra den generasjonen som har bjeffa i noen år nå om det er bedre å eie enn å leie. Den pipa har jo fått en annen låt.
Ja. Den pipa er til salt den nå, til veldig lite penger.
Nå er det eiendomsmegleren som er ute og sier det er bedre å eie, fordi prisene vil øke. Prisene vil øke, i hvert fall i storbyene, sånn som for eksempel Oslo, fordi det er boligmangel, rett og slett. Det er det det handler om. Det blir mer alvor i Halvorsprat nå.
Halvorsprat.
Vi skal til Bergen en tur, og vi tar altså river av plasteret her i Halvorsprat i dag, fordi vi skal innom noe mer lettbeint, lysere saker senere, men vi hopper ned i bøtta med fiskeslam, og så tar vi for oss dritten og blir kvittet. Gruppevoldtektssaken, som den kalles i Bergen, har jo vært i retten siste uka, og det som har fått mest oppmerksomhet er jo hva som har skjedd i sosiale medier. Det har kommet en ny hashtag, som jeg lurer på om jeg kanskje bommer på sitatet nå, men om det er Vi tror deg, eller vi tror på deg. Jeg er ikke helt sikker på det. Og så verserer det en del bilder da, i sosiale medier, av disse, blant annet han ene som har vært frikjent, som står med et vinglass, og det står skal feire at man slapp unna. Nå kan tyde på at det bildet er
redigert
eller manipulert, ja, eller tatt av noen andre, selvfølgelig. Mm. Skal ikke si at det er noe annet den personen har lagt ut selv, på ingen måte. Men den gruppevoldtektssaken i Bergen, nå skal ikke vi gå inn på den sakens natur, men jeg har litt lyst til å prate om sosiale medier som en ny gapestokk.
Ja. Ja, men det er det jo.
Det er det jo.
Det er det jo, det er ikke noe... Det er ikke noe.
Men kan det være et sunnhetstegn, noe av det? Eller er dette her...
Hvor legger du i sunnhetstegn da? Hva...
I sunnhetstegn så legger jeg at hvis det er åpenbart urett begått som hele samfunnet kan på en måte stille seg bak, så vil straffen på en måte synes, selv om rettssystemet ikke kan straffe deg, så kan andre ting straffe deg. Det er klart, bevisbyrden er jo forferdelig tung på de som velger å dele ting i sosiale medier, men...
Med tanke på å bruke det uttrykket gapestokk, da, hvordan fungerte den bra på 1700-tallet? Var det en effektiv...
Nei, altså, det kommer helt an på dommen.
Var det liksom så jævlig effektivt som folk... jeg føler at når gapestokken var i bruk, da, var de folka, ble ikke de kanskje litt lett dømt?
Altså, rettssystemet bommer jo i øst og vest i dag. Hvordan det var på 1700-tallet kan tenke meg hva det var.
Og da mener jeg at kanskje sosiale medier også er jo kanskje jævlig kjapp av og til å dra noen konklusjoner.
Ja.
Så det er kanskje viktig å ikke la seg bli bergtatt av hva som står på Snapchat hele tiden da.
Absolutt, og det er... Men med sunnhetstegn så mener jeg jo på en måte at ja vel, så kunne kanskje ikke i det tilfellet her rettssystemet ta denne saken og dømme disse på bevisgrunnlaget som forelå, men det er jo noe positivt ved det at samfunnet stiller seg bak denne jenta som har vært igjennom dette her og sagt vi tror deg.
Ja. Du får en større mulighet for å få støtte i sosiale medier, for du har også en støttende funksjon. Du har de folka som faktisk kanskje bruker sosiale medier på en god måte, da, og ikke er kommentatorhelter.
Men i det samme åndedraget så sier vi jo til disse gutta som sitter retten på andre siden, vi tror ikke dere. Vi tror ikke på dere.
Ja, sosiale medier med det.
Ja.
Jo da, men det er kanskje derfor sosiale medier aldri heller kommer til å bli brukt som en effektiv instans, da, rettsinstans.
Nei,
det
vil jo forhåpentligvis
ikke. Men fordelen med sosiale medier, at kanskje i disse jentenes fordel at det har blitt, sosiale medier har blitt brukt i det momentet det har blitt begått en gjerning, som vi kanskje ikke hadde for 20-25 år siden, som gjør at sosiale medier har jo både plusser og minuser hele veien. Absolutt.
Og det er kanskje bedre at jeg mener jo at sosiale medier ofte kan være en uting, for det betyr jo at alle har en stemme, og alle bør ikke ha en stemme. Men kanskje du får, kanskje etter hvert at du får litt bukt med noen bygdesladder da, at i hvert fall når noen bjeffer høyt, så får du noen stemmer imot.
Altså, ja, jo da.
Internett er såpass ferskt at vi har ikke lært oss helt å bruke den da.
Nei, men det tror du vi noen gang kommer til å...
Nei, jeg vet ikke. Det
men som du sier, at alle har en stemme, men ikke alle... Jeg føler at alle skal få lov å bruke stemmen sin, uansett hvem du er, og bruke den på absolutt hva du vil, men det er opp til mottakeren å ta det innover seg og bruke det til noe, da.
Ja, men ikke alltid.
Vi er jo 50-50 ansvarlige for kommunikasjon, liksom, mener jeg, da.
Jo, men også samtidig, jeg har jo sittet på...
Jeg skjønner at negative kommentarer er... Det er veldig mye lettere å ta til seg negative kommentarer enn positive, sånn er jo bare mennesker lagd. Mm. At det er vanskeligere å få komplimenter enn kritikk. Men kanskje vi heller skal også prøve å bli flinkere på det, for det har jeg gjort i mitt eget liv, å ta til meg når jeg får skryt, fordi det har vært en greie, og...
Ja.
Og heller gi faen da i de rasshøla som sprer drit via noen tastaturer på en Samsung S4. Ja. oppe i Hedmarken da. Unnskyld Hedmarken, men dere har Samsunger.
Og de lager jækla mye god akkevitt, så det er klart det er en skummel kombinasjon det.
Det har vi sett på turné at den akkevitten er veldig,
veldig ordentlig. Men la oss holde oss i det sporet. Egentlig skulle vi snakke om dette her helt på slutten dag, men vet du hva? Vi bytter tematikk allerede nå vi.
Halvorsprat med Halvor Johansson.
Vi har lyst til å holde oss i det sporet når du nevner dette med negative kommentarer og sosiale medier, fordi nå har vi en ny mulighet til å snakke om, psykisk helse.
Yeah.
Fordi jeg har jo vært åpen siste året om mine helseproblemer psykisk, og så har jeg også vært åpen om at jeg har ikke vært så flink til å dele det før. Mm. Før nå i høst begynte med det. Og du og jeg har jo en historikk med dette her.
Ja.
At du har jo en historikk hvor jeg har stått bak deg og støttet deg. Og så kan jeg jo avsløre det som jeg har skrevet om i Dagbladet og delt på sosiale medier og sånn. At den som sto ved siden av meg første gang jeg fikk panikkangst, det var jo deg, Lars.
Ja.
Ja, som bar meg altså nærmest fysisk og psykisk gjennom Oslo sentrum den gangen jeg fikk den smellen for første gang. Så du og jeg har jo hatt en veldig åpenhet lenge om dette her. Og jeg har jo vært til behandling, terapi tidligere, og mye av min en katalysator kan du si, da, en utløsende faktor, det er ikke, jeg sier ikke at dette er grunnen til at jeg har vært syk, men noe av grunnen til at det har fått en utløsning, det der med fare for å bruke helt feil ord. Men det er at jeg ble for noen år siden veldig fort kjent over natta. Gikk mye viralt. Plutselig var jeg litt på TV, og så sa jeg ting på TV som jeg sikkert ikke hadde grunnlag for å si. Lirer av meg noe dritt, sånn som vi komikere gjør.
Stort sett.
Og har jo opplevd en del drapstrusler, en del hets. Jeg har jo sittet og sett et kommentarfelt med 6000 kommentarer, og 4000 av de går på meg som person, ikke sant? Som du sier, som du nevnte litt tidligere i podcasten, man har jo et ansvar som en annen part i en sånn meningsutveksling, å være den som tar til seg ting eller ikke. Men jeg må si at det å stå i en sånn storm gjør at man tar ting til seg. Og det har jo vært en av faktumene på at jeg har hatt litt vanskelig de siste årene, er jo fordi plutselig så opplevde jeg en del hets, trusler og mas som jeg ikke var rustet for. Og det har også ført til at veldig mange gutter i vår bransje som har vært dårlige på å prate om psykisk helse, vi har gått på veggen, folk har avlyst show, turnéer, altså uten å kaste noen under bussen her, men det er jo mange mannlige kollegaer som har åpnet opp og fortalt at de har gått på veggen. Martin Beyer Olsen, Henrik Todesen, Stian Blipp, jeg har vært ute, det har vært Kroken. Mange Eirik Krokås. Mange av kollegaene våre har opplevd dette her. Ja. Og, så derfor har jeg lyst til å prate litt om psykisk helse. Det var en lang introduksjon til det, men jeg har lyst til å prate om det.
Og det er veldig fint at du har lyst til å prate om det, fordi det er det man må.
Ja.
Det er fordi, lang historie kort, da, jeg har kødda med dette psykiske og mentale siden i hvert fall 2017, konstant, mer eller mindre konstant, i forskjellige grader, og jeg har vært i terapi, i forskjellige DPS-enheter, jeg har gått til privat, jeg har tatt mye forskjellige medisiner. Men det ene,
ja, du har gått en ordentlig runde.
Jeg har gått en ordentlig runde, og jeg har selvmedisinert, og alt dette greiene her, og det eneste som på sikt, på lang sikt, har gitt resultater positivt for det der, det er å prate om det. Og bare når folk spør deg, når du møter noen da, til dere som hører på, nå blir det egentlig en liten sånn, nesten sånn pekefinger. Fordi jeg føler at jeg har ikke samme nedslagsfeltet som det du har hatt på sosiale medier, men jeg har vært veldig åpen om det.
Ja, lenger enn meg.
I mange år. Og jeg har fått også en del sånn backlash på det, at ja, fy faen, hvorfor gidder du det, og det er ingen som ser, og det er ingen som gidder å bry seg, og du virker bare patetisk fordi du... Men det gir jeg flatt faen i. Jeg vet at for mine 500-600 følgere på diverse sosiale medier, så lenge jeg vet at ett menneske får det bedre av at jeg deler, så holder det. Da har jeg nådd et mål. Fordi det å dele og prate om det, og når du har spurt meg, eller noen andre komikerkompiser, jeg er en stor del av bilmiljøet i dette landet her. For dere som har vært på gatebil i 2013, så var det meg.
Det var deg.
Det var meg. Og
noen, ja, du tilhører jo, altså, for å sammenligne meg og deg da, Lars, så du har vært åpent om det i flere år, delt mye. Jeg har en del mannlige, hva skal jeg si, følgere, fans. Mens du har jo et stort mannlig nettverk i form av bilmiljø. Veldig mannsdominerte greier.
Absolutt, og jeg har vært åpen og ærlig fra dag 1. Når gutta spør meg, eller jenter, jeg har også, det er også damer og jenter i det miljøet, det er ikke det, men når de spør meg, hei, hvordan går det, så svarer jeg ærlig. Jeg gidder ikke den der klassiske norske frasen, jo da, det ruller og går. Jeg
kan ikke klage!
Svar ærlig på det spørsmålet når du får det, og jeg skal love deg at det vil bære frukter, og jeg har veldig mange som trekker litt på nesa og bare grøsser litt når jeg svarer, men vet du hva, det driter jeg i. Jeg er åpen og ærlig, for det er det som har funket for meg.
Ja, og du har jo fått spørsmål.
Du har stilt et spørsmål, du må ta konsekvensen av det jævla spørsmålet ditt. Ja.
Nei, men altså, selvfølgelig, choose your battles. Altså, jeg kommer jo akkurat nå fra en stand-up-jobb, og jeg pratet med noen kunder jeg ikke kjenner fra før. Det er klart, når jeg tar de i hånda og møter de, så de spør, går det bra? Nei, det er ikke den, men når venner du kanskje ikke har åpnet deg opp for tidligere spør, hvordan går det?
Ja, selvfølgelig skal man velge sitt publikum, og det er ikke det at jeg har ikke terapitime på hver en av 1000 kasse. I Oslo by, men den der åpenheten og den ærligheten og ikke minst, det er ikke flaut å be om hjelp da.
Nei.
Fordi det også er noe både du og jeg har slitt med, og det tok lang tid før jeg forstod det at for å få den best mulig hjelpen så må du be om det, og så må du være mest mulig ærlig og bare, fordi folk har hørt det før, du er ikke alene, det er ikke noe nytt det du kommer med, det er bare få det ut, fordi av og til det å si det høyt, det du har tenkt på inni skallen din i kanskje 6, 8, 10, 12 måneder whatever, så fort du sier det høyt da, så plutselig så hører du det på en annen måte, og så går det opp for deg kanskje, så bare snakk til deg selv i speil.
Ja, og så opplever man det veldig når man forteller til folk man kanskje har grua seg til å fortelle det til.
Ja.
Jeg hadde også et par sånne.
Fordi kanskje det på grunnen til at du har grua deg til å fortelle det til et visst menneske da, fordi du føler kanskje at det mennesket er et lukket menneske, det er litt mer sånn, det er et stille individ, introvert, og så plutselig så åpner du deg til det introverte vennskapet du har da med dette mennesket, og så åpner det en dør for, så det er en sånn positiv spiral da.
Ja.
Og nå skal det sies, de jeg har hatt mest connection på det med er jo mennesker i stort sett min egen alder, pluss minus 8 år.
Ja.
Det er ikke noe gærent i å være den forrige generasjonen, men dere er vokst opp på en litt annen måte, og jeg forstår det, respekt for det, men
vi trenger litt voksenopplæring.
Ja,
generasjonen over oss.
De gjør det, og bare fordi du har levd lenger betyr ikke at du kan ting bedre.
Alt var ikke bedre før, nei.
Alt var ikke bedre før, og jeg har en nevø på 23, for jeg er så gammel at jeg kan ha en nevø på 23, og han lærer meg nye ting på måten han prater på, forteller og åpner seg, som jeg faktisk bare, fuck det der, har ikke jeg tenkt på. Bare vær åpen og ta imot det du får av info, og bare husk på at kommunikasjon.
Ja.
Det.
Relasjoner og forhold og alt, det er nøkkelen.
Og du nevnte den situasjonen hvor du, når du hadde det som verst den kvelden, hvor vi var faktisk på utsida av det bygget her, en vintersnatt.
Vi var faktisk rett på det.
Og vi har absolutt 100% kommet mye nærmere hverandre. Og jeg hadde kjent deg i 10 år før den hendelsen. Og etter det, nå har det gått snart halvannet år da, siden den hendelsen. Og det har jeg sagt til andre mine kompiser også, at du og jeg har kommet nærmere, mye nærmere på den lille tida enn hva vi gjorde de 10 første årene.
Ja, absolutt.
Og det beviser jo litt det jeg sier da, det med det å være åpen og vise sin sårbarhet, og bare åpne opp, og lukke opp din hjerte, du.
Ja. Det er et sunnhetstegn. Ja,
det er tillit, det er sunnhetstegn, og jeg stoler så mye mer på deg etter det, du stoler mer på meg, og jeg stoler mer på meg selv, fordi jeg klarte å reagere i den situasjonen, som jeg ønsket at noen skulle reagere på meg når jeg hadde den situasjonen, for jeg har hatt den situasjonen flere ganger, hvor dette mennesket som var meg nærmest da, gjorde ting som bare var så riktig for meg. De bare reagerte på situasjonen, mm. og den måten de reagerte på var så sunn og fin, så det var bare, ja, men faen, sånn må jo jeg også reagere, ja, ja. Fordi jeg kommer til å komme opp i en situasjon hvor jeg skal være den støttende.
Ja.
Og så kom den situasjonen med deg, og så klarte jeg å reagere akkurat sånn jeg ville, og det ga meg så mye selvtillit på at det vi gjør da, med dette mm. selvhjelpsgreiene da, som det egentlig er, at det er veldig riktig da.
Ja, nei, så er det jo, det er jo noe med, det er også den med åpenheten, at hvis noen åpner seg om for deg, så kan det være lurt å lytte og kommunisere, fordi det kan hende du selv får et par ekstra triks i verktøykassa di.
Ja, absolutt.
Til å lære dette her, fordi nå er jo jeg i stand til å fortelle noen hva de skal gjøre hvis de er sammen med noen som har panikkangst.
Mm.
Det var jo ikke jeg i stand til egentlig, når jeg opplevde at du hadde det, og jeg bare var en slags tilskuer på sidelinjen. Jeg tenkte, faen skal jeg gjøre noe? Jeg er jo ikke noen fagperson, liksom. Jeg kan jo ikke, jeg er jo ikke noen helseperson, men når jeg så deg håndtere meg, så kan du på en måte ta lærdom av det, og så, ja, men, yep. ja prate med hverandre, og
strekke ut deg hånd.
Strekke ut deg hånd, og hvis noen strekker ut en hånd til deg, så grip den.
Ja,
så.
Fordi det har jeg faktisk lyst til å si, at det jeg gjorde den kvelden, det var faktisk å bare ta deg i hånda. Jeg holdt deg i hånda.
Mm, ja, ja. Jeg husker det.
Ja, og nå sa jeg, nå tar vi en drosje, nå skal vi hjem til deg, og så skal vi snakke om det. Og du ga
meg en og en oppgave av gangen, og det tror jeg er det riktige man skal.
Ta styring og liksom bare vise at det her går bra, og så vet jeg at jeg holdt hånda di mer eller mindre helt til vi kom hjem til deg i din leilighet.
Ja, det tror jeg kanskje du gjorde.
Og fordi det var det som funket for meg den gangen når jeg fikk mitt første anfall i...
Du blir så svak, vet du.
Jeg er 1,93 høy, og jeg veier 130 kilo, og det svakeste jeg har vært... Jeg følte meg som et lemmen på beitostølen.
Ja, men det...
Det var men det å få den hånda utstrekt da, fy faen...
Men det er klart, utenfra så må du jo ha sett nesten dumt ut, vet du. At ja, men du det betyr... Leide, at det du betyr leide, nei, cirka det betyr tull. Men må, for utenforstående så det jo sikkert litt pussy ut at du gikk og leide meg. Og vi er ikke noen små gutter.
Nei, det så nok ut som en episode på Tangerudbakken, helt klart.
Ja, ja.
Så det, men det
spiller ingen rolle.
Det spiller fuck all.
Men det var det som skulle til. Så det hjalp.
Her er vi.
Snakk om det. Og så skal vi nå få lagt ut noen telefonnumre hvis det er noen som... trenger det i det sosiale medieinnlegget om denne podcasten. En annen vei ut av det, det er å finne på noe gøy, en hobby. Jeg hadde litt lyst til å snakke om, nå har vi brukt mye mer tid enn vi hadde, ja. Selvfølgelig. For det jeg egentlig hadde lyst til å snakke om var isbading og bastu. For nå er det jo noen forskere som skal finne ut om det er sunt eller ikke. Men i og med at isbadingssesongen nå går mot slutten, så er det ikke så viktig å prate om det. Men det vi kan prate om, er at dette med bastu ute i Oslofjorden blant annet, og i de store byene, isbading, det har blitt en sånn veldig utbredt hobby.
Big business,
og det er mye hobby. Og en annen ting når det gjelder at vi har pratet mye om psykisk helse i dag, å ha en hobby, det er å ha noe liksom å se frem til, noe å holde på med, det er nok ganske sunt. Og du er ganske flink på det, Lars.
Ja, jeg prøver. Ja. Og jeg svikter jo på det selv. Støtt og stadig skal jeg innrømme, men jeg har en god sirkel av mennesker rundt meg som faktisk klarer å tuppe meg litt i ræva av og til, og fordi jeg har informert dem og vært åpne og ærlige på hva som skjer og hvordan livet mitt er, og så klarer disse menneskene å putte to og to sammen, og så har jeg klart nå senest før påske å lage meg en framtidsplan, utsikter som er positivt.
Hva er det du har gjort da, Lars? Fortell.
Lang historie kort igjen. Jeg kommer fra Horten, jeg er 36 år gammel. Jeg er en gammel råner.
Ja.
Jeg elsker Volvo, såpass mye at jeg ble kalt for Volvo-Lars store del av oppveksten min.
Hater ikke det?
Jeg hater ikke det enda.
Nei.
Jeg begynte å embrace det mer nå.
Ja.
Så før påske så kjøpte jeg meg en Volvo 940 rallycross-bil.
Du har kjøpt deg rallycross-bil?
Ja.
Ja, er det drømmen om Lyngås på 90-tallet?
Ja, men vokste opp med Martin Skanke og Petter Solberg og
Ludvig
Kunstbedt.
Med panseret oppe og vinduet.
Åh, jeg var der!
Ja, jeg hadde også en annen kompis Lyngås, som var der. Jeg var ikke der selv!
Lyngås er dessverre lagt ned fordi Lier kommune er noen svin.
Ja. Er det NMK Drammen, finnes det fortsatt?
Det
var de som hadde den banen.
Det kan godt hende, ja, såpass detaljert er jeg ikke.
Jeg er lokal, vet du. Kan ikke noen bil, men jeg er lokal.
Det er lokal pokal. Nei, jeg har kjøpt meg rallycrossbil. Jeg har en våt drøm, hatt i mange, mange år, om å kjøre bakkeløp. Hundefossen er en greie da.
Ja, der er det bakkeløp.
Der er det bakkeløp, og så er det bakkeløp i Lillehammer. Og så er det jo selvfølgelig en rallycrossløp rundt omkring på Kongsberg.
Nå spør jeg fordi jeg er idiot, ikke sant? Så må du bare svare.
Ja.
Når det er bakkeløp, er det en fordel å ha motoren bak?
Det kan det være,
absolutt. Er ikke en Volvo 940 jævla fortung på bakkeløp?
Nei, jeg har jo kjørt... Jo, men det handler om oppsett på understell og vinkler og sånne ting som du ikke kan.
Nei, jeg er ikke fysiker eller bilfyr.
Nei, du er en kokk som forteller noen vitser. Det er det du er.
Det er det jeg er, og det er derfor jeg spør.
Som heier på fotball.
Ja, norsk fotball er jo nerd.
Nei, jeg har kjøpt...
Men du er også nerd.
Jeg er nerd, ja. Den bilen jeg har kjøpt er jo en fullblods rallycross-bil, og den er jo stort sett av glassfiber nå. Så den veier veldig, veldig lite. Og så er jo sånn vinkler og understell og alt dette her, geometrien er satt opp for at dette skal fungere best mulig utifra hva det er,
ja,
da.
Ja, ja.
Men absolutt, hvis du for eksempel har ei boble, som en kompis som jeg har, han jeg skrur seg med, han har ei boble med noe helvetes greier baki der. Det spytter og det går som faen. Og ja, at han har en fordel sånn off the line, selvfølgelig, for han har vekta bak og alt det greia.
Dette lærte jeg jo allerede da jeg var barn, at det er jo plass til sånn Porsche-motor i en boble, ikke det?
Ja, han har jo satt en sånn, for dere som er ekstra nørder, en sånn Mazda vankelmotor der bak i den boble her. Og det koster mye penger, men fytte helvete, det lager noen lyder som gjør at bilfolk får en halvfeit en da.
Halvkram rundt hele Vålebanen. Men hva er drømmen da? Skal du melde deg inn i noe klubben nå da, altså begynne å kjøre på hobbybasis i helger også.
Ja, jeg har kjøpt dette for, og jeg, den er ikke race ready, for jeg liker jo mekke og skru. Jeg har et fagbrev som bilmekaniker. Hva enn det betyr.
Jeg tror du må like å mekke og skru litt hvis du skal drive med rallycross.
Og det gjør jeg. Jeg gjør dette her fordi jeg må ha noe å se fremover, se frem til. Jeg har drømt om dette her i jævlig mange år. Jeg har pratet såpass mye om det at vennegjengen har liksom, nå må du faen meg få gjort noe med disse drømmene. Og da var det nok til å bare skjære igjennom. Jeg fikk et godt tilbud før påske, før du og jeg skulle bruke. Jeg måtte kjøpe den bilen før påsken, fordi du og jeg dro til Tyskland og brukte alle pengene våre på øl.
Det var ikke nok med å dra på turné. Vi måtte
på ferie sammen også.
Vi måtte på ferie og drikke
faen,
litt.
Faen, gammelt ektepar er det vi er. Fy faen.
Ja, skal si at vi var flere i Tyskland da.
Ja, vi hadde med støttekontaktene våre.
Vi hadde støttekontaktene våre. Ja, nei, men skaff dere en hobby. Det er lurt. Om det er sånn som meg, å sitte og se på Union Carl Berner mot Vålerenga i Køppen, eller om det er å kjøre rallycross. Skaff dere en hobby.
Hvis noen vil sponse Lars Petersen i rallycross 2025, så er det helt greit.
Der er det åpen. Det er ledig plass og klistermerker på den måten. Der, for å si det sånn. Oi, unnskyld!
Nå rykker den.
Skal runde av Halvors prat denne uka her. Det var jo et par saker vi ikke rakk. Høres ut som Bård Tufte, vet du, på slutten av Nytt på Nytt. Vi fikk ikke plass til disse sakene. Så det vi ikke rakk i dag var altså saken om Durex mor, som er betalt av Se og Hør. For rett og slett prate dritt i seg hør.
Kaste Durek'en under bussen.
Hun vil advare det norske folk mot sønnen.
Det er for sent.
Det er for sent. Men det synes jeg er litt gøy, for det betyr at Durek's mor og jeg har på en måte hatt samme jobb. For det har jeg gjort lenge. Jeg har sagt at ikke se på de som litt sånn turistattraksjoner, Durek og Märtha, men du trenger ikke å ta råd fra de.
Nei.
Tingling og Mr. Tett i pappen, for å si det litt. Altså, han er jo helt... men altså, hvis babyen din gråter, risten, altså, fyren er spøttegæren, han må bures inne. Den der gapestokken fra Sønderuttale, står en sånn oppe på festningen i Halden.
Yeah.
Ja, hent den til Oslo da, sett den på Aker Brygge, så kan vi døtte det trynet til han der Verit from Hell rett inn der, og så kan vi mose en og annen softis med noen krokanstrøssel i trynet på den i løpet av sommeren. Altså, fordi han fyren der, han må begraves. Nå orker jeg ikke mer av den gærningen der. Og det er så synd, fordi jeg tror alle jeg har møtt som kjenner Märtha, og hun har jo vært masse her på jobben vi tar jo opp dette, denne podcasten her i studio til Radio Rock og Radio Norge og sånn, og hun har jo vært der flere ganger, og er en fryktelig ålreit dame å prate med. Hun er litt sånn, men så fort du liksom nevner noe mellom himmel og jord, så er det fullstendig... Der, ja. Det er hyggelig bedre.
Hun har vært stedet hvor NASA ikke har vært, det er jo det...
Ja, og heller ikke kommer til, tror jeg. Det er Area 52, 3, 4, and... Ja,
the dark side of the moon.
Så det, men det rakker vi ikke å prate om. Det vi rekker så vidt å prate om helt til slutt.
Neste gang.
Det vi rekker å prate om er... Det er lov i halvårsprat å plugge hva man er aktuell med. Nå er det vel ikke noe bakkeløp vi kan reklamere for, Lars.
Nei, det er 2025 da, så det kommer tilbake podcasten her og reklamere for bakkeløp. Men ja. Det, jeg skal da...
Så altså, bli med i langkjøring med Geir Skau og han andre fyren som ikke er Geir Skau.
Hvem er det?
Nei, men langkjøring med Geir Skau, er jo, han er jo ikke alene.
Nei, det er sant.
Det er to.
Ja, de er to skala, men. Ja. Det er i hvert fall det jeg er aktuell med. Jeg,
det er den demotapen til Jokke Valtina, er det? To skala, men! Rider igjen.
Kan jeg få lov å fortelle? Du spurte et spørsmål, kan jeg få lov å svare på det nå?
Nei, sender brev.
Jo da, svar. For de som har lyst til å se Volvo Lars in action på stand-up-scenen, så skal jeg stå på latter på i slutten av mai.
Ja.
På,
som komiker da, ikke som rallysjåfør.
Nei, som komiker. Jeg er... angiveligvis en ganske habil stand-up-komiker. Følge Halvor Johansson som hadde latt meg kjøre rundt på han i et halvannet år.
Ja, først og fremst en habil sjåfør.
Ja, først og fremst sjåfør. For det andre en kjærlig venn. Og for det tredje en menneske. Morsom kis.
Jeg er FRP-politiker. Jeg er rallycross-sjåfør.
Nei, ikke ilegg meg et parti.
Jeg skal grave opp skiten din med rusten triptrappstol.
Slutten av mai på latter.
Slutten av mai, siste uka i mai. Da åpner det som heter sommerstandup på latter.
Det er ikke siste, det er ikke det neste siste uka, tror
jeg. Kanskje
latter.no. Mitt navn er det eneste som står der, fordi jeg er det shit.
Akkurat nå, ja.
Akkurat nå.
Men det er fordi Johan Golden ikke har takket ja enda.
Det er det jeg er aktuell med. Og så er jeg skal jeg ta vare på Halvor Johansson i over sommeren. Fordi ja. Det trenger han.
Ja, men det trenger han. Det eneste han ikke trenger hjelp til, det er noe grille.
Vi grillet faen ikke i fjor, så da må du faen meg hoste opp noe.
Hvem kjørde. Faen grillet i fjor? Altså det var 14 grader.
Du hadde jo muligheten da.
Ja, men vi grillet noe.
Vi grillet noe i fjor. Det er grillfest
du, og jeg har bildet deg hvor du griller i 11 grader og regn og motvind i Hallingdal. Ja. Så uten at dette blir for internt.
Det er grillfest hos Halvor Johansson nå første helg av juni på Elsjø.
Ja, det er det ikke.
Jo, det er det. Halvor er ikke der, men jeg er der.
Du er der, ja. Ja, for verandaen er jo tross alt åpen.
Yes.
Takk for at du hørte på. Tusen takk for at du kom, Lars.
Takk.
Vi er sjåast. Sjåast.
Du har hørt en podcast fra Podplay. En enklere måte å høre podcast på. Last ned appen Podplay. Eller se podplay.no.